Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 6 minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam danas u ovom izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1, kao što već znate, sve do 13 časova. U našem današnjem magazinu najrazličitije teme, sve ono što je povezano sa aktualnim životnim trenutkom, evo izdvojit ću nekoliko tema o kojima ćemo detaljnije govoriti u nastavku emisije. Ako je cilj države porast nataliteta, onda mora da bude ona takođe i treći roditelj i da pomogne zaposlenim očevima i majkama da usklade rad i roditeljstvo. Ovo je zaključak istraživanja koja su realizovana u okviru projekta Jednaki ka uspostavljanju rodne ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih. Mi ćemo o ovoj temi razgovarati sa demografom Gordanom Bjelobrk, koja je jedna od koautorki ovog istraživanja. Zatim o današnjem pomračenju sunca, koje neće biti mnogo vidljivo osim u Subotici i Novom Sadu ovde kod nas, ali svakako je značajno, vidjet će ga stanovnici uzanog pojasa koji se proteže od Kanade preko Grenlanda i Severnog ledenog okeana do dalekog istoka i Rusije. To je takozvano prstenasto pomračenje sunca, a ovo sve će nam objasniti astronom Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković, dakle Novosađani i Subotičani, možete da se pripremite. Mislim da je negde iza podneva moguće videti ovo prstenasto pomračenje sunca iz vaših gradova. Zašto se na talasima Radio Beograda 1 i danas emituje izveštaj o vodostanju? Ovo su pitali slušaoci Radio Beograda za neke monotoni hipnotički, za neke simbol, jasno i precizno izgovorene reči. Danas je to izvanično najstarija emisija Radio Beograda. Pripremili smo priču o tome za koga su ove informacije važne i čemu služe i to ćemo pitati hidrologa i Dejana Vladikovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Zašto, dakle, izveštaj o vodostanju na talasima radija? O svemu tome, ali još po nečemu, naredna skoro 3 sata, ostanite uz naše talase. 10 je časova i 13 minuta, talasi Radio Beograda 1, magazin Na Prvom je u ovom trenutku na našim talasima, a mi smo već najavili da ćemo govoriti o rezultatima istraživanja pod nazivom Jednaki ka uspostavljanju rodne ravnopravnosti i usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih. I u najavi sam istakla da je jedan od zaključaka ovog istraživanja da ako je cilj države porast nataliteta, onda ona mora da bude i treći roditelj i pomogne zaposlenim očevima i majkama da usklade svoj rad i roditeljstvo. Ovo istraživanje sproveli su Ministarstvo za brigu od porodici i demografiju i Fondacija Ana i Vlade Divac uz pomoć Evropske komisije. Sa nama je jedna od koautorki istraživanja, demograf Gordana Bjelobrk. Gospođo Bjelobrk, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Hvala što ste se odazvali našem pozivu da kažemo i nekoliko važnih stavki koje se tiču rezultata ovog istraživanja. Jedan od načelnih zaključaka je da se pokazuje mogućnost porasta nataliteta u Srbiji, bar kad je reč o želji roditelje, jer su mnogi od njih rekli da žele više od jednog ili dvoje dece koliko imaju, a tu bi država, to jest lokalne samouprave, mnogo mogle da pomognu. Prema rezultatima svega 42%, kažem svega zato što je to manje od pola, kaže da ima željeni broj dece, što znači da više od polovine želi verovatno proširenje porodice. Da li ste i vi zaključili na taj način?
Jeste, znači to otvara prostor za delovanje države. Znači ovaj podatak je možda i daje neki pozitivni signal, znači da roditelji ipak i sa jednim detetom, jer biti roditelj dovoljno imati jedno dete, razmišljaju o većem broju dece. E sad, to je ono šta njih sprečava da se ipak, dok se nalaze u tom fertilnom periodu, odluče za rađanje kada su u pitanju majke, kada je u pitanju majka. Znači, očigledno ima prostora za delovanje, strateško delovanje države na različitim nivoima, da im prosto pomogne i da se pojavi kao taj treći roditelj koji će im pomoći da donesu odluku da njihova porodica ima više članova.
I time dolazimo i do zaključka da po svemu sudeći nisu presudni financijski razlozi kad je reč o broju dece, mada možda oni jesu najvažniji.
Pa znate kako, nisu presudni. Znači, to je ono, bilo bi najlakše da su oni isključivo presudni, onda bi svakako nekim finansijskim merama mi uspeli da rešimo ovaj problem. Nažalost, nisu. Svaki pojedinac je sam za sebe individua koja donosi odluku o tome koliko će imati dece. Jako je teško delovati na tu odluku, ali ono što država može jeste da stvori taj pozitivan ambijent, da prosto roditeljima olakša da se odluče na veći broj dece. Znači, ne samo finansijskom pomoću prilikom rađanja dece, nego prosto treba da obrati pažnju da tim sistemskim merama pomogne ceo period odgajanja dece. Znači, to je ono što ja mislim roditeljima treba, da se prepozna koliko je značajna uloga roditeljstva, porodice. To je bitno i kada govorimo o nekoj međugeneracijskoj solidarnosti, jer Srbija, osim što ima problem sa natalitetom, ima problem i sa velikim brojem starih ljudi. Znači, starenje je siguran proces koji se dešava ne samo nama, nego i ostalim razvijenim zemljama. E sad, tu treba nekako naći i vezu između starenja, te stare populacije, ukoliko se može, i mladih ljudi koji žele da se ostvare u ulozi roditelja.
Da, to jesu dve po dobi vrste populacija koje su možda i najugroženije, zar ne, stariji i najmlađi.
Da, tako je.
I ono, znate što kažu, država zapravo pokazuje kvalitet svog delovanja upravo po tome kako se odnosi prema ove dve grupacije. Ono što bi možda moglo, da sad budemo konkretni, da se uradi u nekom narednom periodu, dakle, ono što rezultati pokazuju možda može da bude i putokaz, dakle, to su, da nabrojimo najbitnije razloge koje roditelji ističu kao prepreku u podizanju većeg broja dece i kako tačno angažovanje lokalnih zajednica, pošto se ovde o tome radilo, može da pomogne, dakle, u nekim vidovima da niko tu ne gubi, nego da svi dobijaju.
Jeste. Lokalne zajednice moraju zaista da malo, ne mogu da kažemo zbiljnije, ali prosto da više obrate pažnju na taj ljudski potencijal koji se nalazi na njihovoj teritoriji. Istraživanje je obuhvatilo zaposlene koji rade u jedinicama lokalne samouprave, ali jedan deo istraživanja je pokrio taj segment društvene odgovornosti samih lokalnih zajednica. Kada smo pitali zaposlene koji rade u opštinama, onda smo došli do zaključka da ono što su prepoznali oni kao najveći izazov što bi olakšalo roditeljstvo i usklađivanje rada i roditeljstva jeste osnivanje i unapređenje kvaliteta usluga tih postojećih predškolskih ustanova, a svakako i stvaranje novih. I oni su tu prepoznali da bi im jako značilo kada bi se te predškolske ustanove osnivale u okviru poslodavca, sada to je u pitanju lokalna samouprava, znači u blizini samog mesta rada, a svakako i u blizini mesta gde oni žive. Također prepoznala se ta finansijska podrška koji poslodavac može da da zaposlenim roditeljima prilikom rađanja dece ili prilikom nekoga problema s kojima je porodica suočena, da li je to zdravstveni problem, i zaista tu lokalne samouprave pronalaze načina da pomognu roditeljima. I ono što je jako značajno kada govorimo o usklađivanju rada i roditeljstva jeste gdje su ti fleksibilni oblici radnog vremena, gdje je taj rad od kuće ili klizno radno vreme prepoznato kao kategorija koju bi možda jedinice lokalne samouprave, barem kao oni, ako ih posmatramo kao poslodavci, mogli u nekim slučajevima da imaju na raspolaganju. Ova vanredna situacija prouzrokovana COVID-om i sve ovo što nam se desilo je, ja uvek kažem, dobar primet pilot istraživanja koliko je rad od kuće. Znači, nismo ga testirali, prosto smo bili prinuđeni da radimo, u nekim slučajevima pokazao kao jako dobar, i sada to bi možda mogao da bude i primet da roditeljima sa tom malom decom, ukoliko postoji mogućnost, se povremeno izađe u susret ili postoji ta mogućnost. Svakako treba voditi računa o samom procesu rada. Znači, ako to ne može, prosto ne može. Treba voditi računa i o poslodavcu, ali i o zaposlenom roditelju. I tu napraviti tu vezu, ja mislim da bi to roditeljima znatno olakšalo usklađivanje rada i roditeljstva.
U koliko opština je rađeno istraživanje, to jest lokalnih zajednica, kakvi su podaci o tome, da li su oni i koliko spremni da pomognu u ovom trenutku?
Pa od ukupno 164 opštine, u 37 opština se radilo ovo anketno istraživanje, i veliki broj opština, zaista 78%, obezbeđuje finansijsku pomoć recimo za rođenje deteta, a preostalih 22% je izrazilo spremnost, veliki broj njih je izrazila spremnost da to u buduće uradi. Znači, dobro je što se priča o ovoj problematici i dobro je da same opštine prepoznaju koliko je značajna ova sfera života svih nas koji smo se odlučili na roditeljstvo. Zatim, 16% je reklo da, to je mali procenat, da daje neku finansijsku pomoć za polazak dece u školu, ali 84% onih koji to ne rade sada je izrazilo ubeđenje da će u budućnosti se ipak potruditi da to uradi, odnosno u tim svim njihovim finansijskim planovima treba predvideti sredstva da nekako roditeljima nema, znate, imamo mi jako male opštine koji imaju jako mali broj dece tog uzrasta školskog,
tako da hoćete da kažete nije to nešto, neki veliki izdatak, da.
Nije veliki izdatak, a mislim da bi tim roditeljima činilo to više nego što bi bio izdatak i trošak za samu opštinu.
A kada se govori o usklađivanju radnog vremena, to jest kliznom radnom vremenu i vrtićima koji možda mogu da se oforme na neki način i u samim kompanijama, da li o tome bilo reč u istraživanju?
Jeste. Da, i tu su roditelji zaista iskazali potrebu za time, znači da o tome zaista treba u nekom budućem periodu za početak razmišljati, a onda vidjeti koje su to realni okviri.
Jesu li i same lokalne samouprave spremne na tako nešto?
Jesu, svi su spremni, da. Svakako, tako je, ali uz pomoć višeg nivoa. Znači, naravno, jedan deo da ipak država pomogne, ali mislim da bi to u toj kombinaciji mnogo lakše išlo.
I na kraju da vas pitam, i to nije nevažno, jeste li istraživali i spremnost očeva da se više angažuju, da li postoje podaci o tome koliko njih zapravo uzima mogućnost da bude uz dete prvih meseci pošto imaju pravo i na to, ali tako?
Jeste, po zakonu postoji pravo, pa znate kako, ima pozitivni pomak u odnosu na istraživanje 2017. godine, kada je 17% poslodavaca reklo da zapošljavaju roditelji koji su spremni da koriste to bolovanje nakon rođenja deteta. Sada je preko 30%, 33%, što znači da je svaki treći poslodavac se susreo sa aktivnijom ulogom roditelja prilikom odgajanja dece, što je svakako pozitivan znak ove sadašnje generacije, ali ja mislim da su na to uticalo i ove prethodne generacije koji su u tom pravcu prosto i usmerili buduće roditelje.
I sad, gospođo Bjelogrlić, da zaključimo, pošto je u ovom istraživanju učestvovalo i Ministarstvo za brigu u porodici, mi se zajedno sa vama evo nadamo da će ovo biti neki pokazatelji kako u budućnosti treba neke manje pomake napraviti, a možda dobiti mnogo od toga, jer ono što smo razumeli također između ostalog u rezultatima istraživanja da u našoj zemlji najveći broj roditelja želi da ima troje dece, što bi bilo odlično za sve. Da. Eto. Hvala vam najlepše, da.
Znači, tako je. Hvala i vama, prijetno.
Hvala lijepo na ovom razgovoru. Sa nama je bila demograf Gordana Bjelobrka. Ona je jedna od koautorki istraživanja koje se zove Jednaki ka uspostavljanju rodne ravnopravnosti i usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih, čiji rezultati su predstavljeni javnosti ovih dana. 10:24.
Tvoja tuga dušu lovi. Eko. Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš, ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću. Od 10. do 12. juna uz penzioni ček dodatnih 10% popusta na ceo asortiman u Vitapur Svilani prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu. Za više informacija pozovite 011 3222 842. Dobrodošli u Vitapur Svilani.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Quattro Zupa, frikom 1650 ml, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
U mojim je rukama jedan moćni terabajt. Iako neko zna šta se može s njim, onda sam to ja. Krećemo od jedan.
Jedan moćni terabajt. 1024 GB po najvećoj brzini, uz neograničene minute i poruke. Troši kako želiš dve godine, sa 1499 dinara mesečno. Kreni sa A1 moćnom tarifom. Od tebe počinje A1.
Ovog leta na veliko platno Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Doživite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film.
Tvoje vrijeme je važno. Iskoristi ga pametno i uživaj u svakom trenutku uz MTS inovacije. Žongliraj obavezama uz pomoć eSIM kartice integrisane u tvoj telefon i koristi više mobilnih tarifa na jednom telefonu. Prebaci fotke i klipove na sigurno. Iskoristi cloud aplikaciju MTS Disk da oslobodiš prostor za nove momente inspiracije. Za kreiranje bezbrižnog digitalnog okruženja dece, tu je Merkido aplikacija. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Nova putovanja pišu nove priče. Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Uz putno zdravstveno osiguranje ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Deset časova i 32 minuta, talasi Radio Beograda 1 i slušate Magazin na Prvom. Ovako ćemo vas uvesti u našu narednu temu.
Vodostanje.
Uravenj vode v rijekama.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
E pa evo, ovo obično slušate posle vesti, tačno u podne, dakle izveštaj o vodostanju svaki dan na talasima Radio Beograda 1. Pitanje zašto postavili su slušalci ovih dana i to uz konstataciju sad je doba interneta, tehnološkog napretka, zašto se svaki dan emituje izveštaj o vodostanju. Za neke monotoni, hipnotički, za neke simbol jasno i precizno izgovorene reči. Danas je to zvanično najstarija emisija Radio Beograda. 7. marta 1929. pre zvaničnog pokretanja programa, Beogradska radiostanica se usled velikih poplava koje su tada zadesile Srbiju i na molbu nadležnih ministarstava oglasila izveštajima o vodostanju i tako je to i dan danas. Mi ćemo sada razgovarati sa hidrologom Dejanom Vladikovićem, on je inače koordinator hidroprognoza, jel tako, u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije. Sam dobro rekla, dobar dan?
Dobar dan, rekli ste dobro.
Dobro. Potrudila sam se da sve kažem, ali evo vas da pitamo. Ono jeste da bi delimično ovaj odgovor trebalo da daje Radio Beograd, ali evo uz vašu pomoć. Moje prvo pitanje je zašto Radio Beograd emituje izveštaj o vodostanju? Je li to relikt prošlog vremena, je li to potreba danas da prosto kažemo slušalcima, očekuju od nas odgovor na ovo pitanje?
Evo, pa ja ću pokušati da u jednom kratkom periodu, hoću reći roku koji nam je tu raspoloživ, da dam odgovor. Ove, radi se o, ipak da kažem, delu tradicije, jer kao što ste u znači, ove, najavi rekli, to je ipak najstarija emisija na Radio Beogradu koji ima jako veliki ugled kod nas i u, da kažem, regionu. I nakon tih, da kažem, veliki poplava iz 1929. godine, to je bio, čini mi se, mart mesec, ostalo je kao, da kažemo, potreba da se građanstvu i opšte, da kažemo, slušacima pruži neka informacija o stanju voda i o tome šta nas čeka kada su u pitanju poplave i elementarne nepogode. Što se tiče narednog perioda, znači, nakon Drugog svjetskog rata smo imali osnivanje Dunavske komisije, to je bila međunarodna organizacija dunavskih, da kažemo, zemalja za potrebe upravo plovidbe i znači prevoza Dunavom, jer je to, da podsjetimo naše slušalce, najekonomičniji način prevoza, a osnova za osnivanje te Dunavske komisije je bila konvencija o plovidbi reke Dunav iz 1946. godine, a komisija je osnovana u, da kažem, Budimpešti dve godine kasnije, 1948. godine. Znači, to je bila potreba da se lađarima, da se ribolovcima, da se tim međunarodnim kompanijama koje prevoze robu teret duž reke Dunav, da se pruže jasne informacije o tome šta ih čeka na rekama, koje je stanje i koje su, da kažemo, za neki naredni period prognoze.
I sad, pošto je to međunarodna reka, međunarodna je i plovidba, govorilo se u to vreme na srpskom, ruskom, nemačkom, francuskom ili svim tim jezicima, ili, pošto je vremenom nemački izostao, pa i francuski, nažalost?
Pa evo kako je to bilo. Znači, službeni jezici su bili na početku, znači, francuski i ruski, kasnije i, da kažemo, nemački, jer čisto da podsjetimo naše slušalce da je tek 40-50 godina od osnivanja komisije je uključen i, da kažemo, nemački jezik, jer su se tadašnji, da kažemo, predstavnici SSR-a ipak protivili da uđe i, da kažemo, nemački jezik, to je sad su oni u istoj, da kažemo, ravni, a kod nas je to ostalo na dva jezika, to je osim našeg, to je ruski i, da kažemo, francuski.
Francuski je ostao u ovoj špici, čuli smo je zajedno, ali ga danas više nema na talasima. Da.
Pa eto da je u špici, tako je.
E sad, ono što sam htjela da vas pitam, da odredimo da li je to danas ikome značajno, jer smo rekli na početku da to jeste deo tradicije, ono što mi znamo da postoji ova konvencija u kojoj postoji neka obaveza Radio Beograda, ja sad nisam potpuno sigurna ali to i danas važeće, ali svakako emisija postoji i postoje ljudi kojima je ona potrebna. To smo ustanovili u razgovoru pre ove emisije sa vašim kolegama. Dakle, to su ljudi koji žive pored reke, koji se bave ribolovom, koji možda plove nekim svojim plovilima po vodi.
Upravo tako. Dobro ste rekli što se tiče tih, da kažem, međunarodnih organizacija, kompanija sa razvojem tehnologije. Imamo i ove nove, da kažemo, načine razvoja. To je putem elektronske pošte, putem radio veze, putem nekih biltena koji oni drugačije primaju, putem nekih platformi prognostičkih u kojima i mi učestvujemo. Sa, da kažemo, razvojem tehnologije to ide dalje, a ovo ostaje kao jedan vid tradicije i više je upućeno ka, da kažemo, građanstvu, koje je u tom porečju, ove, da li su to ribolovci, da li su to privatiti vikendica, kuća, ove, tako da tu, da kažemo, tradiciju treba čuvati.
Imamo povratnu informaciju da oni to slušaju, dakle, to svi mi znamo, a sada opet neko kaže kada sve te tehnologije, ne daj Bože, zakažu, tu je opet stari Radio Beograd, čak i za brodoplovidbu, jel može i to da se kaže?
Upravo tako, upravo tako, jer iskustvo naše, pošto se mi tim ekstremnim pojavama bavimo, iskustvo je kada su velike vode, kada su, da kažem, male vode, elementarne nepogode, kada ostali, da kažem, mediji i ostali načini komunikacije padnu, znači padnu računarske, da kažem, veze i ostale, ostaje Radio Beograd i ostaju naši dragi radioamateri.
Da, i tim malim tranzistorima možete da se uputite.
Upravo,
e sad,
da.
Ono što bih još voljela ukratko u ovom razgovoru da nam kažete, šta se tačno meri i zbog čega i kome je to baš toliko u metar vodostaj značajno? Jel možemo da objasnimo suštinu i razloge?
Jeste, možemo reći. Znači, zbog tih uslova plovidbe, jako je bitno da se ima taj aktuelni vodostaj, ovaj, da kažemo, taj jutarnji, i on se izražava u santimetrima, odnosno metrima, i to je jako bitno i za kapetane plovidbe i za neki koji su na hidrotehničkim objektima, jer vi tu imate u celom slivu Dunava puno i ustava, mali brana, imate naš, da kažem, hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav, u ostalim državama takođe, i ovaj, to su ti jutarnji podaci o izmerenom, da kažem, vodostaju, o, znači, temperaturi vode i o zabeleženim, da kažemo, padavinama u određene stanicama, što ljudima daje neku širu sliku o tome šta je aktuelno i šta ih može očekivati.
I sada, na koji način vi vršite prognozu? Može li to da se kaže u par rečenica da svi razumemo? Kako vi znate?
Može. Evo ukratko ćemo reći kako. Mi imamo, da kažemo, razvijene meteorološke i hidrološke modele koji se stalno inoviraju i imamo neke nove, poboljšava te, da kažemo, tačnost. Što se tiče Dunava, tu su, da kažemo, propagativni modeli, to su uglavnom na gornjem toku hidraulički, znači hidrološki modeli na gornjem toku, a na donjem toku propagativni modeli, i onda vi na osnovu onoga što se događa u uzvodnim, da kažemo, državama, na uzvodnim stanicama, vi onda tačno znate šta će se događati na našoj
ulazi. I šta će doći kod nas, da.
Tako je, tako, i koji će to biti razmere pojave, da li postoji ti uslovi za upozoravanje, što naš, da kažemo, zavod isto redovno radi.
A koliko unapred možete da predvidite? Dva dana, jedan, tri, u odnosu na to kakvo je stanje na uzvodno reku? Ja?
Što se tiče Dunava, tu je stvar za prognozu, da kažemo, laka, i tu mi ipak od trike 5 do 7 dana unapred možemo da damo potpuno relevantne podatke i ono što će nas iščekivati u, da kažemo, narednih 4 do 8 dana. Znači, mi sa tim našim podacima mi otprilike možemo da pokrijemo nekih 10 do 15 dana.
A kakvo je danas stanje, gospodine Vladiković?
Što se tiče Dunava, mi imamo zbog uzvodnih padavina i zbog neke propagacije sa gornjeg dela toka, imamo porast na gornjem delu našeg Dunava. To je neki uobičajen porast za taj juni mesec. On će još nekoliko, da kažemo, dana trajati.
A ne pravi smetnju, ne pravi?
Ne pravi, ne, dobro. Ne. Upravo je daleko ispod tih granica za, znači, proglašenje redovne odbrane od poplava, znači jedan, da kažemo, žmiran period i za turizam, a i za, znači, vodoprivredu i za, da kažemo, proizvodnje struje normalno.
I na vašem sajtu stoji da se izveštaj o vodostanju može čuti na talasima Radio Beograda u 12 časova i 5 ili 10 minuta, svejedno. Tako da i u tom kontekstu je naša saradnja, a vama mnogo hvala što ste nam objasnili zbog čega i danas slušamo ovu emisiju na talasima.
Hvala vama na pozivu i na odličnoj saradnji.
Dejan Vladiković, hidrolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, bio naš sagovornik na temu izveštaja o vodostanju, a ovako se završava ta emisija na talasima Radio Beograda svaki dan.
Vodostanje.
Uravelj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda Vodostaju Reka za 26. april 2020. godine. Reka Dunav, Linz, 368, 368 cm. Kornujburg, 251, 251. Bratislava, 311, 311. Komarno, 181, 181.
Minuta do 11 časova u magazinu na prvom Radio Beograda 1 sa Reka i voda dižemo pogled ka nebu, sunce, mesec, zvezde. Obratit ćemo pažnju na jedan fenomen, ne tako redak, ali uvek ga zabeležimo kad možemo. Reč je o prstenastom pomračenju sunca, o tome je već javnost obavestilo Astronomsko društvo Ruđer Bošković ovih dana i sad ćemo da čujemo od Branka Simonovića iz ovog društva šta je to prstenasto pomračenje sunca, jer su ga ovako i najavili, a događa se upravo danas. Dobar dan, Branko.
Dobar dan vama i vašim slušaocima. Što se prstenostog pomračenja tiče, ono spada, možemo svakako reći, u delimična pomračenja, ali ne u onom smislu kako smo navikli kada mesec samo delom okrizne lik sunca.
Pa sunce nestane samo u jednom malom luku, ali tako, u tom slučaju.
Tako je, tako je. Dakle, kao da bude
okrnjeno.
Nekad nalikuje na mesec.
Da.
Ali u ovom slučaju je jedna specifično delimično pomračenje, jer mesec dođe na sredinu sunčevog diska, kao i kod klasičnog pomračenja. Ali, s obzirom na to da se mesec sada nalazi veoma daleko u svojoj apogejskoj tački, dakle kada je najudaljeniji od zemlje, onda je on srazmerno nešto manji od prividnog lika sunca, pa tako da okolo njega ostaje jedan žuti prsten koji zapravo otkriva deo sunčeve
površine. I to je fenomenalno zanimljiva slika, jer imate iz jednog crnila koje vidite, dakle, kada se telo meseca, u jarku svetlo sunca koja ga obavija zapravo.
Tako je, tako je. Jedan neobičan, zato ako su delimična pomračenja sunca nezanimljiva naročito, za razliku od potpunog, onda je ovo delimično potpuno pomračenje, da ga tako nazovemo, neuporedivo zanimljivije, upravo zbog tog neobičnog prizora. Ja bih podsjetio slušalice da je, da kažemo, prirodna igra geometrije udesila tako da nam prividni likovi sunca i meseca, dakle kakvim ih vidimo na nebu, budu skoro identični. To je nekih pola stepena u prečniku. E sad, pošto je mesec na eliptičnoj putanji, on se neki put malo približi, to ono što nažalost veoma često slušamo, one besmislice o super mesecima i tako dalje, a neki put bude i veoma, odnosno udalji se dovoljno, da evo kao u ovom slučaju samo delimično pokrije površinu sunca i onda ostaje taj prsten okolo njega.
I on je najavljen upravo za danas i to upravo sad tokom dana, reći ćete nam vi od kada do kada, ali u Srbiji sasvim nešto malo vidljivo i to na severu zemlje.
Da, da, u principu ja mislim da će, ako se ne varam, totalitet biti u 20 do 1, bez koji minut. To je dakle za one koji mogu to da isprate, a to su severna područja preko Kanade, Grenlanda, pa tamo do krajnjeg istoka Rusije. Dakle, u tim, da kažemo, najsevernijim predelima, a kod nas, pa da, strogo uzev, zaista će se u Subotici videti vrlo, vrlo, zapravo zanemarivo, to je toliko malo da nije ni vredno pomena, a već kako idemo prema jugu, to će se još više smanjivati, već od Beograda naniže ni ta teorijska, da kažemo, zaklanjanje neće biti uočljivo. Dakle, daleko od toga da bi bio fenomen kod nas vredan pažnje, jedva će se to i nazreti na samom rubu sunca, će se vrlo malo okrznuti, ovo je toliko malo da eto nije bilo ni povod za neku, da kažemo, akciju.
Ali zato ćemo sigurno dobiti i fenomenalne fotografije, jel tako, putem
medija? U to ne sumnjam. Dakle, danas već fotografije odavno, da kažemo, postala mediji koji donosi vrlo zanimljive i uzbudljive snimke, astronomija u tom smislu svakako prednjači, pa evo čekamo do kraja dana kako će izgledati rešenje raznih fotografa koji su imali sreću ili da žive tamo ili da otputuju namenski u prostoru odakle se to vidi, kako bi snimili tu lepu pojavu.
A šta mislite, da li se promenilo to kod nas? Znamo da u svetu ljudi izlaze, gledaju, viču od uzbuđenja na te prizore. Kod nas svi pričaju sad, na primjer, o onom nekadašnjem pomračenju sunca kad su svi pobegli u podrume. To zaista, da kažemo, da to nije opasno gledati, je li tako?
Ne, baš, naravno, da. Dakle, uz naravno mere opreza koje to podrazumeva, to su posebni filteri kroz koje može da se gleda, ali je činjenica da je ono pomračenje iz 99. evo 20 godina je da. Od njega, sad već 21. za vreme NATO agresije, odnosno neposredno posle toga, bilo jedna i fenomenološki zanimljiva stvar, ali to ne treba da nas čudi, jer smo mi kao društvo, a ovo je veliki apel i upozorenje pre svega akademskoj zajednici, koja je takođe jednim delom nagrižena paranaukom i sličnim stvarima, da se zapravo, da krajnje vreme, da ne kažemo možda i delimično kasno, da se podigne glas razuma protiv paranauke, pseudonauke. Evo, slušamo o lažnoj istoriji, slušamo o pseudolingviste, a ovim teslijancima, piramidistima i ostalim, kako se zove, što deluju na ovom prirodnjačkom delu spektra, nije ne govoriti. Nažalost, narod je prijemčljiv za takve stvari. Zašto? Pa zato što izostaje onaj prosvetni element koji treba da ga podigne duhovno na taj viši nivo, da bi to mogao da razume. U suprotnom ćemo svi biti u podzemima nekim ovim ili onim povodom, a što je svakako pogrešno, nepotrebno i krajnjoj liniji loše za društvo u celini.
Ali složit ćete se, gospodine Simonoviću, da deo krivice zaista leži na akademskoj zajednici, koji često ne smatraju za potrebno da se putem medija češće obraćaju ljudima i objašnjavaju, nego to, eto, prosto zatvoreni su u neke malo elitističke krugove. To jeste jedan problem koji bi trebalo da rešimo i ja apelujem i na njih.
Da,
grdite ih, dobro, pravo ste. Ništa, možda da najavimo ako ima nešto zanimljivo kod vas u narednim danima za kraj ovog uključenja.
Pa počeo je prolećni kurs astronomije, dakle on je besplatan dolu u planetarijuma, na sajtu društva ima program, plan i program tog kursa, a što se neba tiče, pa sačekat ćemo tamo drugi deo godine, malo kasnije, pa ćemo opet na nebeskoj pozornici imati Jupiter i Saturn, uz mesec koji se tu povremeno pojavi, da uveliča posmatranje neba, jer bez njih nebo nam je u Beogradu sasvim golo i prazno, s obzirom na to da je svetlosno zagađeno, pa se malo šta može i videti.
I eto prilike da se čujemo ponovo, što vi naravno uvek učinite za naše slušalce. Hvala vam najlepše i ovoga puta.
Hvala i vama, živjeli.
Prijatno, Branko Simonović, astronom iz Astronomskog društva Ruđer Bošković, govorio o današnjem prstenastom pomračenju sunca, koje mi nećemo videti, ali sačekajte fotografije pa ćete vidjeti koliko to izgleda spektakularno. 10:54.
Come on down, now we'll try to stay.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Jagodini je otvorena fabrika nemačke kompanije Fischer Automotive Systems za proizvodnju delova i dodatne opreme za automobile visoke klase. Hala je površine 8000 kvadratnih metara, nalazi se u industrijskoj zoni i u njoj će biti zaposleno 350 radnika. Kompanija, osim u Nemačkoj, fabrike ima u Sjedinjenim Državama, Kini i Češkoj. Otvorenju prisustvuje i predsjednik Aleksandar Vučić. U Tirani počinje samit Zapadnog Balkana. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhilji zajedno sa šefovima delegacija razmotriće šta je do sada postignuto u berlinskom procesu za oporavak regiona. Razgovaraće se i o pripremama za primjenu ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan. Srbiju na samitu predstavlja premijerka Ana Brnabić. Predsjednik Aleksandar Vučić govorio je o evropskom putu Srbije na plenarnoj sednici Venecijanskog kluba. Vučić je na Instagramu objavio fotografiju iz predsjedništva, odakle je video linkom učestvovao na plenarnoj sednici. Venecijanski klub je evropska strukovna mreža koja okuplja direktore za komunikacije država članica i institucije Evropske unije, a u novije vreme i država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Iako je manje novozaraženih koronavirusom, neophodno je nastaviti vakcinaciju. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, kaže za RTS da nije video ozbiljnu studiju koja je pokazala da je pandemija mogla da se spreči. Navodi i da je cilj Svetske zdravstvene organizacije da se do kraja ove godine 30% odraslog stanovništva na svetu uvakciniše i da deca nisu prioritetna grupa. Podseća da bi oni koji idu na letovanje trebalo da vode računa i izbjegavaju velika okupljanja. Na početku osmodnevne turneje po Evropi, američki predsjednik Joseph Biden je u Sofoku u Velikoj Britaniji pred američkim vojnicima upozorio Rusiju da će se suočiti sa snažnim posljedicama ako bude preduzimala štetne aktivnosti. Biden će danas razgovarati sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom uoči samita zemalja G7 koji sutra počinje u Cornwallu. Razgovori Bidena i Putina zakazani su za 16. juna. Skupština Srbije nastavila je rad postavljanjem poslaničkih pitanja vladi i državnim institucijama. Poslanici će zatim razmatrati izveštaj o radu Komisije za kontrolu državne pomoći u prošloj godini. Na dnevnom redu je i izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara do 31. decembra prošle godine. Liturgijom u Vaznesenskoj crkvi počelo je obeležavanje slave grada Beograda, Spasovdana. Centralni događaj biće Spasovdanska litija, koja će tradicionalno proći ulicama prestonice. Litija će ove godine iz Vaznesenske crkve krenuti ulicama Kneza Miloša i Kralja Milana do Slavije, pa bulevarom Oslobođenja do hrama Svetog Save, a prvi put molitvenu povorku predvodit će patrijarh Porfirije. Prenos litije je od 19 časova na našem drugom programu. Predstavnici grada Ohrida i delegacije Severne Makedonije vratili su u Skupštini Srbije deo ograde, koja je svojevremeno okruživala celokupno zdanje parlamenta u Beogradu, uklonjena je 1958. godine prilikom rekonstrukcije tadašnjeg trga Marksa i Engelsa. Predsednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je da je vraćeni deo ograde bio postavljen u Titovoj vili Biljana na Ohridu i da se Srbija zainteresovala za sudbinu ograde zbog namere da ove godine obeleži 85-godišnjicu prve sednice održane u Skupštini. Gradonačelnik Ohrida Konstantin Georgijevski najavio je da će gradske vlasti doneti odluku da ove turističke sezone parking u tom gradu bude besplatan za državljane Srbije. Vreme danas sunčano, ali posle podne promenljivo oblačno, mestimično kiša i pljuskovi. Temperatura od 24 do 29 stepeni. Trenutno u Novom Sadu i Nišu 22 stepena, 25 stepeni u Kragujevcu. U Beogradu temperatura 24 stepena, vlažnost vazduha 58%, pritisak 1000 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
11 časova i 9 minuta, talasi Radio Beograda 1 i evo nas opet sa vama u drugom satu magazina na prvom, poštovani slušalci. Radio Beograd uvijek će podržavati dobre projekte lokalnih samouprava i zajednica, naročito želimo da istaknemo da se ne događa sve u Beogradu, pa zato i ovoga puta idemo u Loznicu, tamo se sprovodi jedan projekat koji se zove Zajedno u podršci roditeljima i deci sa smetnjama u razvoju. Koji su problemi i kakve su perspektive dece sa posebnim potrebama, kako poboljšati kvalitet njihovih života, da li nailaze na empatiju i razumevanje u društvu, o neophodnoj podršci koja im je potrebna i da li je dobijaju nadležnih institucija, razgovarat ćemo sa Tanjom Glišić-Matić, ona je načelnica odeljenja za društvene delatnosti grada Loznice. Dobar dan, gospođo Glišić.
Dobar dan i vama.
Ono što jeste možda prvo pitanje, a želja nam je da se upoznamo sa ovim vašim projektom, koliko je dece i roditelja obuhvaćeno i šta je glavni cilj projekta Zajedno u podršci roditeljima i deci sa smetnjama u razvoju?
Na ovim projektom mi smo obuhvatili 30 dece i roditelja, ali imamo i druge projekte koji također obuhvataju istu ciljnu grupu. Ali ovaj projekat je specifičan zato što smo imali jedan novi ugao gledanja, zapravo mi smo se posvetili i misiji da odgovorimo i na potrebe roditelja, a ne samo na potrebe dece koji imaju smetnje u razvoju.
Da, roditelji svakako imaju poteškoće u kojima im se može pomoći kada reč o društvenoj zajednici, zar ne? I to jeste cilj ovakvih projekata. Kako su prolazili period pandemije, naročito vanredno stanje, i da li je korona još više izolovala ovakve porodice?
Pa, ovo je bio veliki izazov za porodice čija deca imaju smetnje u razvoju, ali ovo je bio naš jedini projekat koji smo nastavili u toku pandemije. Jedini prekid smo imali u toku vanrednog stanja dok je bilo zabranjeno kretanje, ali smo nalazili način da putem telefona budemo stalno u komunikaciji sa porodicama. Naravno, naši stručni timovi su za njima komunicirali, ali ono što je nama nekako bilo važno jeste da ova pandemija nekako dodatno ne unazadi decu, nego da imamo neki kontinuitet rada i u tom periodu. I zaista za vrijeme dok škole nisu radile i dok naš omladinski centar u kom se ovo realizuje nije radio, ovo je bila jedina aktivnost koja je zapravo taj prostor bio otvoren. I oni su imali, ispoštovali smo sve mere, radili smo u malim grupama ili baš pojedinačno po jedno ili dvoje dece u tim malim timovima i uspevali smo da tokom cele pandemije budemo aktivni.
Zanimljivo je da je projekat ocenjen kao najbolji od svih koji su u Srbiji konkurisali u okviru programa podrška vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti i reč je o prvom ugovoru koji je švajcarska agencija Swisspro zaključila sa jednim gradom ili opštinom. Po čemu se ovaj projekat razlikovao od drugih i kako objašnjavate tako visoku ocenu koju ste dobili?
Da, pa ja bih rekla po inovativnosti, a to je ono što su oni nama rekli. Dakle, do sada smo radili samo sa decom i odgovarali smo na potrebe dece koje imaju određene razvojne probleme. A sada su zapravo roditelji u fokusu i mi smo ovim projektom pružili njima podršku. Kako jedan roditelj koji tek saznao da dete ima određene razvojne probleme ili roditelj koji se već godinama suočava sa različitim krizama svog deteta, kako lakše i bolje da se snađe u toj situaciji i zapravo kako da to roditeljstvo bude nekako lakše, iako to jeste objektivno roditeljstvo pod velikim stresom.
Da, upravo sam htjela i da vas pitam o toj pažnji posebnoj koju ste posvetili roditeljima. Vi ste za njih organizovali radionice psihološke podrške. Do kakvog zaključka ste došli? Šta je ono što bi mogla da uradi društvena zajednica kada reč o porodicama koja imaju decu sa određenim smetnjama u razvoju?
Pa, važno je da zajednica ima svest da oni postoje. Često su ljudi bili prilično nevidljivi. To je ono što su nama roditelji rekli, da oni ne osjećaju da su njihove potrebe prepoznate. I mi smo se zato potrudili da ih pitamo šta je to što je vama zaista potrebno i oni su rekli neka psihološka podrška, možda grupna radionica ili pojedinačna. I mi smo onda baš to organizovali. I grupni rad sa kliničkim psihologom, ali i pojedinačni za neke teme koje su vrlo osjetljive i koje ljudi ne žele da podele u grupi. Također i zajednica je prepoznala, o ovom projektu se mnogo govorilo. I onda smo zapravo saznali da u dečije igraonice roditelji često ne mogu da ostave decu zato što igraonicama nema dovoljno stručnih ljudi ili nema dovoljno ljudi koji rade sa decom. Tako da se ih postavilo da postoji jedna igraonica koja nam potpuno besplatno sada ustupa prostor jednom sedmično za svu decu i organizuje radionice za njih. nekako cijela zajednica je prepoznala koliko su ranjivi, koliko možemo svi zajedno da pomognemo. I mislim da su to neki dobri efekti ovog projekta. Uključuju se neke privatne firme koje su nam donirale paketiće, slatkiše, opremu. Prosto volje postoji, ali je tako važno da svi zajedno stavimo u fokus one kojima je podrška najpotrebnije.
Koji stručni timovi su bili angažovani? Da li uopšte imate dovoljno potrebnog kadra za sve ove vaše dakle, radionice i ostale angažovanosti u vezi sa podrškom roditeljima? Je li to u jednom malom gradu moguće uraditi?
Naravno da jeste. Loznica ima gotovo 86.000 stanovnika, tako da nije tako mali grad.
Dobro, manjem,
da. Ovdje angažovali logopeda, psihologa, defektologa, oligofrenologa, kliničkog psihologa koji je radio radionice sa roditeljima. Logopedi su prilično zauzeti i to je usluga koja je roditeljima recimo bila jako skupa. Oni su nam rekli da njihove deci je potreban logoped jednom ili dva puta sedmično i oni su to do sada plaćali od 1000 do 2000 dinara sedmično. To je veliki udarac za, i teret za porodični budžet. Tako da smo sad ovim projektom zapravo sve ovo ponudili potpuno besplatno dok traje projekat, a potrudit ćemo se, nađemo način da projekat bude i održiv. I naravno da ima dovoljno stručnog i izuzetno kvalitetnog kadra i u Loznici i u manjim gradovima.
Da, pitala sam ovo i zato što je svaka porodica jedinka za sebe, ima specifične probleme. Dakle, taj pojedinačni rad također je bio neophodan i o tome trebalo voditi računa, zar ne?
Pa naravno, svako dete ima individualni plan rada koji je ceo stručni tim definisao, ali imamo i plan rada sa roditeljima. Koji su to problemi sa kojima se oni suočavaju i kako ćemo zajedno da dođemo do toga da žive jedan sadržajniji i kvalitetniji život. I ne samo roditelji, nego i šira porodica. Tu postoje i starije braće ili sestre. Znači i život također, bolest jednog člana porodice i te kako utiče. Tako da je zapravo cijela porodica na neki način uključena u ovaj rad. I njihovo zadovoljstvo je zapravo povratne informacije koje dobijamo od roditelja i od članova porodice su ono što je nama najvrednije što smo dobili iz ovog projekta. Da ovo stvarno ima smisla i da im je podrška psihološka dugoročno to se otvorilo oči za neke probleme i za načine na koje mogu lakše da ih rešavaju.
I osim psihološke pomoći, vi ste organizovali posebne radionice za razvoj motorike kod dece sa smetnjama u razvoju. Da li su roditelji u mogućnosti da dovode decu na takve vežbe? Kako se to organizuje?
Roditelji su jako odgovorni i posvećeni i oni su zaista, ne postoji čak ni kašnjenje na radionice. Ovo je nešto za čim postoji potreba i prosto predobno su dolazili, s tim zaista nije bilo nikakvih problema, a radionice su takve da mi imamo različite didaktičke igračke i deca uče različite veštine. I često mi zaboravljamo da su recimo vezati persle ili samostalno se hraniti neke veštine koje se ne podrazumevaju i da je doći do tog nivoa da dete može samostalno da se hrani veliki uspeh za decu sa različitim razvojnim problemima i roditelji to zaista doživljavaju kao veliku sreću kad prosto napravimo neki pomak u tome da je dete samostalnije.
Tokom pandemije posebne probleme su imali roditelji dece obolele od autizma. Kako ste vi organizovali njihovo vreme u okviru ovog projekta?
Mi smo u tom trenutku prosto bili svesni da, naročito tokom onog perioda kada je važio policijski čas, da je roditeljima vrlo teško i organizovali smo psihološku podršku telefonom. U toku te vanredne situacije mi smo imali 21 psihologa i pedagoga koji su dežurali na našim linijama i koji su pružali podršku ne samo ljudima iz ove naše ciljne grupe, ove male zajednice koje smo sada formirali, nego svim građanima i građankama Loznice koji su imali problem da animiraju svoje dete u nekom malom stanu dok nisu mogli da izlaze napolje. Eto, na taj način, zahvaljujući ovim divnim psiholozima i pedagozima koji su bili raspoloženi da svoje vreme posvete volonterskom radu, uspeli nekako da prevaziđemo zajedno lakše ovu kriznu situaciju.
Za određen broj dece, dakle, potreban je i predviđen je lični pratilac. Da li nadležne institucije obezbeđuju ovakve usluge i van ovog projekta, kakvi se povremeno organizuju? Kakva su vaša saznanja u tom smislu?
Da, mi već 3 godine pružamo uslugu ličnog pratioca deci. Imamo trenutno 24 dece koji imaju ličnog pratioca, a imamo pored toga i dnevni boravak Sunce za decu i mlade sa smetnjama u razvoju koji koristi oko 20 mladih. I to je onako jedan širok spektar usluge potrebanja ličnih pratilaca i tekako, zato što roditelji ukoliko nemaju ličnog pratioca ne mogu da rade, prosto moraju da napuste posao da bi dete vodili u školu ili iz škole. Ovako mi imamo uslugu da dete neko odvede u školu i škole ga odvede u taj naš dnevni boravak i roditelj kad završi sa poslom, prosto tu dođe po svoje dete. Trudimo se da budemo podrška roditeljima, zato što je jako važno da deca ostanu u svojim porodicama, a ne u nekim ustanovama. I da na ovaj način, kroz ove tri mere koje sam spomenula, prosto porodica ima neki vetar u leđa i da osjeća neko olakšanje u životu koji nije bez izazova, zaista ima puno problema sa kojima se suočavaju.
Da, to nam je potpuno jasno. Projekat inače traje do jula ove godine, već se naziru i po vašim odgovorima, vi sigurno vidite određene rezultate. Kome će oni biti prosleđeni? Očekujete li da ćete naići na razumevanje institucija? Hoće li neki budući plan da se naslanja na ovakav projekat?
Naravno, mi imamo i strategiju socijalne zaštite, ali postoji i niz donatora i projekata koji su otvoreni za ovakve slične projekte. Prvo, rezultate šaljemo našem donatoru Swiss Pro, koji je zaista zadovoljen učinjenim i zadovoljen je povratnim informacijama koje dobijamo od roditelja i ono što njima znači. E sad, šta su sve rezultati? Po meni je važan rezultat i to što se zajednica na neki način uključila, što mi sada imamo igraonice koje su otvorene za sve, što imamo besplatne termine u tim igraonicama, što imamo privrednike koji žele da podrže sve ovo i što postoji svijest u gradskoj upravi da je ovo nešto za što mi moramo izdvajati novac u budućnosti i svoj, bez obzira da li možemo da dobijemo nešto od donatora, jer su ovo vrlo osjetljive kategorije stanovništva kojima je podrška potrebna u kontinuitetu. Također je važno da su dobili mnogo informacija koje ranije nisu imali na tim zajedničkim sastancima. Prosto saznali su na šta se imaju pravo. Neki ljudi nisu znali da imaju pravo na različite druge beneficije koje i država Srbija i grad Loznica daju. Tako da je i to bilo iz te strane korisno, a korisno je bilo što ovog psihologa koga sada angažujemo, oni mogu da sretnu i u našem domu zdravlja kad god za tim imaju potrebe. Tako da smo na neki način uspeli da obezbedimo kontinuitet ove psihološke podrške i financijske u ovom smislu. Evo, sada uskoro organizujemo jednu lepu ekskurziju za dečicu. To su deca koja rijetko negde odlaze i jako je važno da uspemo i takve stvari da organizujemo. Prosto da ne postoji ništa što njihovi vršnjaci imaju, a iz čega su oni apsolutno isključeni.
A gde ih vodite, Tanja?
Planiramo da idemo u Zasavicu prvo, a posle toga i u Novi Sad i u Fruškogorske manastire. Ne smemo da organizujemo velike dugačke ture da bi fizički lepo podneli, zato što deca imaju kombinovane bolesti, ali Zasavica je jedan lep park prirode u kojem ima puno životinja i zabraćemo neki lep sunčan dan. I to su neke stvari koje mi sad možemo da učinimo. A važno je zaista da sad zajednica prepoznaje i da je ova jedna naša mala zajednica postala vrlo vidljiva i da svi osjećaju potrebu da se na neki način uključe i da pomognu. I mislim da je to prednost malih gradova, što ljudi imaju više razumevanja, više empatije i više volje da pomognu jedni drugima.
Tačno, pravo ste. Najlepše vam hvala na vašem vremenu. Sa njama je bila Tanja Glišić-Matić, ona je načelnica Odeljenja za društvene delatnosti grada Loznica. Govorili smo o projektu koji se upravo sprovodi zajedno u podršci roditeljima i deci sa smetnjama u razvoju. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću, od 10. do 12. juna uz penzioni ček dodatnih 10% popusta na ceo asortiman u Vitapur Svilani prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu. Za više informacija pozovite 011-3222-842. Dobrodošli u Vitapur Svilanit.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
Baby, where it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kinda cold. And I need a little more than just the usual. But you should know.
What you gonna do?
You should know. When you think you've done enough, can you love me harder? 'Cause you know I need that. Put in work and don't give up. Can you love me harder? 'Cause you know I need that.
Take it to the bank.
Maybe take the time to get the floor right. Maybe you can get it for the whole night. I believe in you, know that you're the truth. Here's a little insight. Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kinda cold. When you think you've done enough, can you love me harder? 'Cause you know I need that. Put in work and don't give up. Can you love me harder? 'Cause you know I need that. If you can go a little longer, we can make this love a little stronger. Ain't no other man can give me what you can. Remember what I told ya. Boy, you got me on the edge, and now I'm getting close. You should know. You should know. When you think you've done enough, can you love me harder? 'Cause you know I need.
Danas časova i 30 minuta, magazin na Prvom, Radio Beograd 1, i pred nama tema čije je, to jest predmet je jedan je naša tema, čija je upravo sezona u jeku, reč je o biciklima, mnogi obožavaju ovo prevozno sredstvo i u Srbiji se sve više vozi, a mnogi vole i stare i vredne eksponate. U Kragujevcu su zato došli na ideju da se napravi jedan muzej bicikala, mada bi se on zvao Muzej bicikala i pop kulture, zato što su dve ljubavi očigledno idejnog tvorca i osnivača, a našeg sagovornika Marka Stamatovića upravo ove dve. Dobar dan, Marko.
Dobar dan.
Muzej 20 cola, svi su vas već pitali, pa ću i ja, to se odnosi na neku meru sa točkom, je li tako, ti coli, colovi,
tako je,
igraj
tako
mala
je,
na colu.
Svi ti bicikli koji su mladi vozili tih nekih 70-80 godina su otprilike imali veličinu točka 20 cola ili sada 20 inča. To vam je, ajde, kažemo, najlakše da objasnim, to vam je veličina točka jednog poni bicikla.
E, jasno nam je.
Tako je.
I to je sada naziv jednog virtualnog, odmah ću na početku reći virtualnog muzeja i želim to i na kraju da istaknemo. Vi zapravo pokušavate da nađete sredstva koja zaista zaslužujete da bi Kragujevac dobio muzej bicikala koji kod nas pa i u ovom delu Evrope ne postoji.
Tako je, tako je. Pogotovo što u regionu, znači još od stare Jugoslavije pa do sada, nije postao ni jedan muzej bicikla, što je jako čudno pošto Vojvodina sama po sebi ima neverovatnu tradiciju biciklizma, ali eto iz nekog razloga se to nije ostvarilo i eto ako budemo uspeli da konačno otvorimo i fizički, biće to prvi muzej biciklizma kod nas.
Koliko već dugo vi pokušavate da skupite sredstva i obraćate se svima i svakome?
Znate šta, 3 godine traje ceo projekat, a zadnjih godinu dana mi aktivno radimo na tom prostoru. Pričali smo sa svima, pričali smo sa kim god smo znali. I na kraju smo došli na ideju, pošto trenutno od grada nisu imali neku pomoć, mada dobili smo neko obećanje u zadnje vreme, vidjet ćemo šta će od svega toga da bude. Osnovali smo tu jednu kampanju, donatorsku kampanju na donaci.rs, koja traje već nekih 20 dana, ostalo je mislim još 8 dana, gde mi pokušavamo da skupimo tih nekih 930.000 dinara, što bi nam bilo dovoljno za prvih 6 meseci iznajmljivanje prostora, da možemo da krenemo da radimo i da može bukvalno da pokrenemo taj muzej, da konačno krene da radi i da počne sam sebe da izdržava.
A jel možemo da saznamo dok li ste stigli kad su sredstva u pitanju od tih 900?
Stigli smo do 35%, to nam 35, je ono, tako da...
Ali malo po malo.
Nismo, što kaže, nešto optimistično da će to da se desi, ali opet kažem, nada postoji, nadamo se možda će nešto se promeni ovih 9 dana. Vidjet ćemo, ali u svakom slučaju, kažem, iako to uspe, iako ne uspe, mi nastavljamo dalje da jurimo i da tražimo. Jer
i svakako ćete naći. Jel možda znate koji bi prostor bio najzgodniji? Da li ste već ošacovali, što se kaže, nešto?
Ma jesmo, nego problem je u tome što je Kragujevac jako skup. Ja mislim da smo mi u rangu sa Beogradom što se tiče cene kvadrata lokala. Nama treba minimum 100 kvadrata, minimum. Znači, to je baš ono i to da menjamo stalne postavke. Jer mi kad smo krenuli pre nekih, ajde kažemo, kad smo krenuli da razmišljamo o cijeloj priči, jer će pre nekih godinu i po dana, mi smo imali sređenih nekih, ajde kažemo, 30 do 40 bicikala. Sad je to jako naraslo, mi već imamo preko 100 bicikala, imamo jako veliki broj eksponata vezanih za pop kulturu, vezanih za stare video igre, retroračunari, igračke, muzički uređaj i sve ono što je činilo jedan mladi život, ajde kažemo, druge polovine 20. veka. I treba nam, ajde kažem, malo veći prostor da se to sad se izloži i da to dobije onakvu formu kako treba da bude.
Trenutno ova zbirka može da se pogleda virtualno i to ćemo objasniti, ali hajde da kažemo prvo šta je ono što biste istakli od onog što posjedujete, koji su najvredniji modeli bicikala koje vi sada imate?
Znate šta, smo išli na drugi tip biciklizma, znači nama nije bio osnovni cilj, ajde kažemo, taj... biciklizam sam po sebi, znači istorijski razvoj biciklizma. Nama je bila ideja da predstavimo biciklizam u masovnoj proizvodnji. To znači ono što su klinci najviše koristili u to vreme. Među najpoznatijim i najvrednijim eksponatima tu je čuvena Itera. Itera je prvi bicikl, eksperimentalni bicikl koji je pokušat da se napravi kompletno od plastike. Znači to je bio napor dizajnerskog tima Volva iz 80. godina. Taj bicikl je se proizvodio samo 2,5 godine zbog loše kvaliteta. ali zbog njegovog dizajna i zbog, ajde kažemo tako, nekog futurističkog izgleda, on je proglašen za najgori i najlepši bicikl svih vremena, tako da je uključeno svaku, ajde kažemo, bilo kakvu priču o nekoj istoriji biciklizma i razvoju. Drugi bicikl je Bikerton, to je bicikl koji je prvi folding bike, to biciklisti znaju o čemu se radi, to su bicikli koji se sklapaju, bicikli koji su pravljeni za transport i za putovanja. Znači, prvi bicikl koji na sebi nije imao ni jedan var, nego je bio kompletno urađen od aluminijumskih profila. I taj bicikl je izašao 60. neke godine i u to vreme je bio čak i nagrađen za dizajn. Tako da, imamo još gomilu bicikla.
A šta je sa ovim nekadašnjim adutom?
Znači, ima tu gomila jako vrednih modela. Kažem, trebalo bi nam malo duže emisija, ali kažem, ovo su dva neka najpoznatija.
Dobro.
Za koje zna cijel svet.
A ja sam htjela da vas pitam za taj koji se priča na aukciji Sotheby, imao početnu cenu od 1800 funti, neki primjerak te vrste imate vi?
To od 1800 funti, to je mali tricikl.
Dečiji, je li tako?
Ruski, tako je, ruske proizvodnje. On je iz 1950. godine, kompletno je, znači, od lima napravljen. Jako je redak, jako je let, mi smo uspeli da ga nađemo u Subotici, čovjek nam je dao taj primjerak, mi smo, pošto je bio u jako, jako lošem stanju, dosta je bio istrulio, korozija učinila svoje, ali uspeli smo da ga izvadimo, uspeli smo da ga spasimo i sada imamo apsolutno isti primjerak kao i taj sa te kolekcije Sotheby-a. Hoću da kažem da su te stare ruske igračke i dalje na cijeni, zato je vjerojatno i zbog kvalitete i zbog svega. Kažem, ali sam konjić je jako lep, ručno oslikan, vjerojatno je i ručno, što se kaže, kovan. Znači, jako, jako lep primjerak i kažem, imali smo velike sreće da smo uspjeli da ga nađemo i da smo uspjeli da ga spasimo i sad je on jedan od najlepših eksponata našeg muzeja.
I svi oni koji vole bicikle mogu i preko vašeg sajta, ali tako, ili Facebook stranice da pogledaju i sada ove eksponate koji će možda i želimo jednog dana biti i u nekom prostoru.
Naravno, znači, svi ti eksponati i taj sajt se svakodnevno updateuje, 20sola.com. Tu možete da pogledate sve, znači sve naše kolekcije, ovo vezano od kolekcije, znači bicikla do kolekcije vezane za pop kulturu. Što se tiče prostora, ja mislim da je samo pitanje vremena, jer sve je spremno, kolekcije su spremne. Druga stvar što ljudi jako, jako vole se, to što mi radimo, meni je stvarno čudo zbog čega nema više interesovanja i da se izađe u susjed da se to nešto napravi. Ipak je to prvi takav muzej takvog tipa, makar po Google-u ne postoji ni jedan kao koncept bicikla i pop kulture. Znači, takav koncept ne postoji, makar mi nismo našli. Tako da je vrlo moguće jedinstveno u svetu, ali kažem, sve je spremno, bukvalno vam fali samo taj prostor i da se vrata tog muzeja otvore. Imali smo tu jednu probu u aprilu mesecu, kada smo po prvi put izložili veći broj eksponata u galeriji Parurod u Beogradu. Ono što smo mi dobili kao povratnu informaciju jeste da je nekoliko hiljada ljudi prošlo od tih 19 dana i da je u tom trenutku to bila jedna od najpozicijenijih izložba u Beogradu i možda jedna od najpozicijenijih izložba u samom Parurodu, što je nas jako obradovalo, znači da ljudi vole, da ljudima se to sviđa i da se rado sećaju neki lepši dan.
Hoće li biti prilike za još neku izložbu ovde po Srbiji? Imali zainteresovanih galerija, muzeja koji bi vam ustupili?
Naravno, zvali su nas iz Republike Srpske, zvali su nas iz Novog Sada, zvali su nas iz više mjesta, ali kažem, veliki je problem transport tih stvari. Bicikle su onako jako, što se kaže, pogotovo te stare restaurirane bicikle, mi nemamo biciklu manje od 40 godina. Tako da je sve to jako pipovo da se prenese, zahteva i kamion za transport i posebnu zaštitu da se to prenese. Tako da se galerije malo teže odlučuju za prenos svih tih stvari, ali kažem, mi smo u muzeju već odlučili da dovedemo jednu vrlo prostu stvar, a to je da od svih tih bicikala, pošto ih imamo još sigurno 60-ak, koje čekaju restauraciju, da se napravi, što kaže, ono prvi, drugi tim. Prvi tim koji će biti stalna postavka muzeja u prostoru koga budemo našli, a drugi će da bude postavka koja će se seliti i koja će ići svuda. Dobili smo čak neke pozive i Slovenije, pošto su oni jako zainteresovani zbog cele te priče o rogu u ovoj fabrici, tako da verujem da će ta izložba imati onako dosta publike po celom regionu.
A mi verujemo da će se sakupiti i vama potreban novac i navijamo za vas zaista. Muzej bicikala Kragujevac, mnogo vam hvala na ovom uključenju, za sada samo virtualno, ali evo na putu smo da dobijemo i pravi muzej bicikala, prvi takav u ovom delu sveta. Sa nama je bio Marko Stamatović, idejni tvorac i sakupljač bicikala i pop kulture kao nekog nostalgičkog sećanja za vreme 70. 80. 90. Dakle, neka mladost u kome su stare video igrice, muzički aparati, stripovi, igračke i tako dalje. Sve to može da bude postavka jednog novog i lepog muzeja u Kragujevcu. Čekamo samo da se još pokaže da ima ljudi koji će dati dobrotvorne priloge za ovaj muzej. 11.41 minut. Časova i 44 minuta u magazinu na prvom Radio Beograda 1. Ostajemo što se teme tiče još nekoliko minuta u Kragujevcu. Nevladina organizacija Škola Mira iz Kragujevca, jedna od najstarijih na Balkanu, dobila je diplomu laureat prvog stepena od Centra pedagogija talenata iz Moskve. Visoko priznanje Školi Mira dodeljeno je za realizaciju projekta Srpsko-ruski most kulture. Više detalja od Biljane Nešić.
Profesora Petra Stefanovića, osnivača i direktora Škole Mira, za ovo priznanje predložio je Moskovski centar za estetsko vaspitanje dece Mozart sa grupom institucija učesnica projekta koji je pokrenut 2019. godine. Tada su se u Kragujevcu sreli predstavnici ovdašnjih i moskovskih institucija kulture, poput Muzeja Lava Tolstoja, Muzeja odbrane Moskve i Moskovskog teatra drame i komedije. Sradnja je, kaže Petar Stefanović, nastavljena i u doba pandemije putem videokonferencija.
Održano je nekoliko videokonferencija. Prva je bila iz Memorijalnog parka Šumarice, zatim je Centar za negovanje kulture Abrašević organizovao dva centra i na kraju smo dve škole putem videomosta upoznali. Mostovska škola 811 je da vrlo ugledna škola i jedna mala škola iz našeg sela Desimerovca pokraj Kragujevca gdje se još uvek uči ruski jezik.
A da ne zaboravimo da je osnovan ruski kutak i da je sada u ovom prostoru najavljeni besplatan kurs ruskog jezika i ruske kulture?
Pa da, možemo da smatramo da je ova velika konferencija i ovaj kulturni projekat bio neki podstrek da se otvori taj ruski kutak koji se nalazi u biblioteci grada Kragujevca, koji već sada ima negdje oko 700-800 ruskih knjiga. I upravo ovih dana treba da počne jedan vrlo interesantan program. To je kurs ruskog jezika i ruske kulture, koji je zaista malo specifičan, jer se delimično uči znači osnovi jezika, jer 80% prijavljenih nikada nije učilo ruski, a ostatak bit će predavanja iz ruske kulture. I evo sad u prvi petak održava se jedno predavanje pod nazivom Puškin i Srbi.
U Školu mira obično ide prefiks Centar za mlade, s razlogom?
Pa, potpuno ste u pravu. Škola mira je tako i nastala, zahvaljujući mladima našeg grada. Oni, jer ja sam kao profesor upravo decenijama radio sa našom djecom i onda smo rešili jedne godine, daleke 1988. godine, da se najavimo na jedan međunarodni konkurs povodom Dana Ujedinjenih nacija. Tema je bila imamo li prava na budućnost. I moji učenici su tada uradili jednu originalnu ideju, jer smo znali da će učesnici iz drugih zemalja slati ili pesme, poeziju, tekstove ili neke crteže, fotografije, a mi smo uzeli originalnu ideju da Kragujevac i učenici mladi iz Kragujevca dodeljuju pasoše mira, jedno simbolično priznanje ljudima koji su nešto učinili za bezbrižnu budućnost samih mladih. Tako ti mladi su te daleke 1988. godine, znači pre 33 godina, izabrali kao prvog nosioca pasoša mira Boba Geldofa, čuvenog umetnika koji je skupio hranu za gladnu djecu Afrike. Mi smo imali u protekle tri decenije mnogo takvih projekata i u suštini u fokusu našeg grada su mladi kojima su namenjeni svi ovi programi koje decenijama radimo.
Projekat namenjen mladima, Srpsko-ruski festival školskih pozorišta, održan je već 4 puta. Imalo se od koga učiti, jer Moskva ima preko 120 pozorišta i 3.500 škola. Most kulture između prestonice Rusije i Kragujevca, prve srpske prestonice, najavljuje profesor penzije Petar Stefanović, nastavlja se na jesen razmenom izložbi Muzeja odbrane Moskve i spomen parka Kragujevački oktobar.
Priču iz Kragujevca zabeležila koleginica Biljana Nešić. U nastavku emisije magazina Prvom radio Beograda 1, reč dve o vremenu. Danas se, kako su i meteorolozi najavili, očekuje sunčano prepodne, što još uvek traje. I popodne oblačno i kišno vreme. Dakle, posle podne promenjivo oblačno i mestimično kratkotrajne kiše, pljuskovi i grmljavine. To se odnosi na našu zemlju, ali i u Beogradu je ista prognoza. Sredinom dana i posle podne promenjivo oblačno u pojedinim delovima grada mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas do 29, u Beogradu do 27 stepeni. Trenutno je 26 u Kraljevu, Kragujevcu i Zaječaru, 25 u Beogradu, Loznici, Valjevu, Negotinu, Kruševcu, Kragujevcu, Leskovcu i Nišu, 24 u Novom Sadu, 20 na Zlatiboru i Crnom Vrhu, najsvežije je trenutno na Kopaoniku, tamo je izmereno 14 stepeni. I još da vam kažemo da će do ponedeljka, dakle od danas posle podne pa do ponedeljka, biti promenljivo oblačno i mestimično će padati kiša, ali toplo vreme. Od utorka se očekuje pretežno sunčano i još toplije. Vas za nekih 5 minuta očekuje naša emisija Srpski na srpskom, zatim slede podnevne vesti, odmah posle toga izveštaj o vodostanju na talasima Radio Beograda 1 i zatim sledi poslednji sat magazina na prvom. Ostanite uz naše talase.
Je te sens, c'était mieux, mais j'ai vu la mer.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. U Jagodini je počela da radi fabrika nemačke kompanije Fischer Automotive Systems za proizvodnju delova i dodatne opreme za motorna vozila. To je prva nemačka investicija u sedištu Pomoravskog okruga. Hala je površine 8000 kvadratnih metara, nalazi se u industrijskoj zoni i u njoj će biti zaposleno 350 radnika. Otvaranju je prisustvovao i predsjednik Aleksandar Vučić. On je zahvalio vlasniku nemačke kompanije Klausu Fischeru na odluci da fabriku otvori baš u Srbiji. To će pomoći razvoju naše privrede, rekao je Vučić.
Time podižemo naš izvoz, time podižemo naše investicije, time ćemo u krajnjoj instanci da podignemo našu potrošnju. To sve znači veći rast za Srbiju i veći uspjeh za Srbiju. Mi očekujemo ove godine stopu rasta od preko 6%, tako kaže MMF, mi verujemo i nadamo se čak i 7%, čime bismo uprkos visokoj stopi rasta iz prošle godine, većoj bazi u odnosu na sve druge u Evropi, uspeli da postignemo neko malo čudo. I za to su zahvalni velikim delom nemački investitori, ali pre svega naši vredni ljudi.
Vlasnik nemačke kompanije Klaus Fischer najavio je i nova ulaganja u našu zemlju.
Odavde ćemo u buduće proizvoditi ventilacione mlaznice za kupce poput Mercedesa, Volkswagen grupe i BMW-a. To znači da ovaj proizvodni pogon predstavlja prekretnicu za našu zajedničku budućnost. Pored toga, već sada razmišljamo o tome da li da ovde naš najveći poslovni sektor za sisteme tiplovanja, fiksiranja Fischer takođe ovde osnujemo u Jagodini ovde ili uopšte u Srbiji.
Nemačka kompanija u Srbiji zapošljavaju oko 70.000 ljudi. Premijerka Srbije Ana Brnabić sastala se u Tirani sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varhiljem uoči početka samita Zapadnog Balkana. Na samitu u Tirani biće reči o pripremama za primjenu ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan. Na prethodnom samitu u Sofiji, zapadnobalkanski visoki predstavnici su se dogovorili da pospeše ekonomsku saradnju u regionu i stvore zajedničko regionalno tržište. Iako je manje novozaraženih koronavirusom, neophodno je nastaviti vakcinaciju. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, kaže za RTS da nije video ozbiljnu studiju koja je pokazala da je pandemija mogla da se spreči. Cilj Svetske zdravstvene organizacije je jasan, kaže Ivanuša.
Naš je cilj da se do kraja ove godine 30% ljudi u svim državama ovog sveta može vakcinisati. Trenutačno smo daleko od toga. Naravno, Srbija je korak ispred kao i mnoge druge države u Evropi i zbog toga nekako želimo da obezbedimo vakcinu za te ljude, za te prioritetne grupe. Deca nisu toliko prioritetna grupa. Sad, ako ima vakcine, naravno mogu da se vakcinišu i deca. Ja verujem da ćemo doći do trenutka kad će biti potrebna i kad će se aplicirati treća doza, ali za sada nemamo još određen stav kada i kom.
U Srbiji je dato 4.882.000 vakcina. Obe doze primilo je 2.250.000 građana. Najveći procenat vakcinisanih ima Beograd, 51,7%. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić kaže da će svi studenti koji se sutra budu vakcinisali na platou ispred saobraćajnog fakulteta dobiti besplatne karte za exit.
Tako ćemo se truditi sada da se više obratimo ka mlađoj populaciji, zato su ove karte za exit koje ćemo sutra podeliti vakcinisanima kao i ove druge pogodnosti sigurno će biti korisne, jer sada je važno da apelujemo na mlađe ljude da se vakcinišu u što većem broju. Obraćamo pažnju na stanovništvo između 18 i 40 godina, jer to nam je sada ciljna grupa, tu je u Beogradu negde oko 22%, sada nam je najvažnije da se ti mlađi ljudi i ta mlađa srednja generacija vakciniše, jer od njih sada zavisi potpuni uspeh vakcinacije i da li ćemo steći kolektiv.
Američka administracija planira da donira 500 miliona Pfizer vakcina za gotovo 100 država u naredne dve godine. Od toga će 200 miliona doza biti dato do kraja ove godine. U svetu je i dalje najteža situacija u Indiji. U Velikoj Britaniji, gde raste broj inficiranih zbog indijskog soja virusa, aviokompanije traže pomoć od vlade, jer se obnavljanje letova ponovo odlaže. Na početku osmodnevne turneje po Evropi, američki predsjednik Joseph Biden je u Sofoku u Velikoj Britaniji, pred američkim vojnicima, upozorio Rusiju da će se suočiti sa snažnim posljedicama ako bude preduzimala štetne aktivnosti. Biden je odlučan da ojača veze sa evropskim saveznicima posle zategnutih odnosa za vreme administracije Donalda Trumpa.
U Ženevi ću se sastati sa predsjednikom Vladimirom Putinom, sa kojim sam ranije već razgovarao. Mi ne želimo sukob sa Rusijom, već stabilne i predvidljive odnose. Naše dve države imaju ogromnu odgovornost. Tu je osiguravanje strateške stabilnosti i poštovanje sporazuma o kontroli naoružanja. Ja veoma ozbiljno prihvatam tu odgovornost. Jasno sam rekao da će Amerika odgovoriti čvrsto i značajno kada ruska vlada bude preduzimala štetne aktivnosti.
Biden će danas razgovarati sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom uoči samita zemalja G7, koji sutra počinje u Cornwallu. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Vaznesenje gospodnje, Spasovdan, koji je i slava grada Beograda. U Vaznesenskoj crkvi svetu liturgiju služila je njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje arhijereja. Centralni događaj je Spasovdanska litija koja počinje u 19 časova, kaže gradonačelnik Zoran Radojičić.
Litija ispred Vaznesenske crkve ide do hrama Svetoga Save. Litiju će predvoditi naš sveti patrijarh, biće, nadam se, puno građana, biće moleban za sve građane Beograda i za grad Beograd, za hvalnost pre svega medicinskim radnicima za borbu sa koronom u prethodnom periodu, tako da su to ti neki ključni momenti današnje naše slave.
Deo nekadašnje ograde koje je bila oko sadašnjeg doma Narodne skupštine u Beogradu vraćen je na staro mesto. Predstavnici grada Ohrida i delegacije Severne Makedonije predali su deo nekadašnje skupštinske ograde predsjedniku Skupštine Srbije Ivici Dačiću. Reč je o sačuvanom fragmentu ograde dužine oko 4 metra, koji je posle demontaže 1956. godine ugrađen ispred Titove vile Biljana u Ohridu. Događaju su prisustvovali predsjednik parlamenta Ivica Dačić i gradonačelnik Ohrida Konstantin Georgijevski.
Imali smo niz koraka koji čine kockice u mozaiku koji pokazuju jednu pravu sliku kakvi bi naši odnosi trebalo da budu, a to znači bratski, prijateljski.
I da najavim da će Skupština grada Ohrida da donese odluku na sljedećoj sednici da će svi srpski turisti da budu oslobodeni od plaćanja parkinga u Ohridu ove sezone.
Pred apelacionim sudom u Beogradu počeo je glavni pretres u drugostepenom postupku protiv vlasnika Delta Holdinga, Miroslava Miškovića i ostalih optuženih u tom slučaju. Miroslav Mišković rekao je sudu da ostaje pri svojoj ranije iznetoj odbrani, a optužen je da je pomagao sinu Marku u utaji poreza. Sud je zamolio da mu presude na osnovu dokaza. Njegov sin Marko također je ostao pri ranijoj odbrani od optužbi za utaju poreza. Današnjim pretresu prisustvovali su i vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković i ostali okrivljeni i njihovi branioci. Vreme u Srbiji. Danas sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično kiše i pljuskovi. Temperatura od 24 do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu 24 stepena, u Kragujevcu 26, Nišu i Beogradu temperatura 25 stepeni. U Beogradu je vlažnost vazduha 53%, pritisak 1000 milibara i duva severozapadni vetar brzinom od 2 do 6 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Uravelj vodi v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 10. jun 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 414, 414 cm. Gornjburg, 372, 372. Bratislava, 428, 428. Komarno, 353, 353. Estergom, 272, 272. Budimpešta, 328, 328. Dunav-Feldvar, 88, 88. Baja, 387, 387. Mohač, 403, 403. Bezdan, 247, 247. Apatin, 322, 322. Bogojevo, 309, 309. Vukovar, 273, 273. Bačka Palanka, 291, 291. Novi Sad, 263, 263. Zemun, 326, 326. Pančevo, 343, 343. Smederevo, 488, 488. Veliko Gradište, 745, 745. Turn Severin, 698, 698. Prahovo, 268, 268. Ruščuk, 383, 383. Đurđevo, 305, 305. Crna Voda, 355, 355. Brajila, 442, 442. Reka Drava, Botovo, 240, 240. Terezino Polje, minus 58, minus 58. Donji Miholjac, 236, 236. Osijek, 180, 180. Reka Tisa, Tisabeč, minus 159, minus 159. Vašarošnamen, minus 34, minus 34. Tokaj, 475, 475. Solnok, 89, 89. Segedin, 219, 219. Senta, 292, 292. Novi Bečej, 343, 343. Titel, 297, 297. Reka Sava, Zagreb, minus 180, minus 180. Gradiška, 159, 159. Slavonski Brod, 156, 156. Slavonski Šamac, minus 54, minus 54. Sremska Mitrovica, 225, 225. Šabac, 109, 109. Beograd, 281, 281. Reka Kupa, Karlovac, 33, 33. Reka Una, Novi Grad, 17, 17. Reka Sana, Prijedor, 32, 32. Reka Vrbas, Delibašino selo, 66, 66. Reka Bosna, Doboj, minus 116, minus 116. Reka Lim, Prijepolje, 117, 117. Reka Drina, Radalj, 183, 183. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 137, minus 137. Bagrdan, 40, 40. Ljubičevski most, minus 301, minus 301. Prognoza vodostaja za 12. jun 2021. godine. Kod Bezdana 272 cm, kod Sremske Mitrovice 218. Temperature u Bogojevu vode 20,5 stepeni, vazduha maksimalna 29,6, minimalna 15,5, srednja 23, u 7 časova 20 stepeni, padavine 0,1 mm. U Novom Sadu vode 18,3 stepena, vazduha maksimalna 29,5, minimalna 15,1, srednja 22,5, u 7 časova 18 stepeni. U Zemunu vode je 20,2 stepena. Vazduha maksimalna 29,6, minimalna 17,3, sednja 23,5, u 7 časova 20 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav do Slankamena u porastu, nizvodno stagnacija. Drava i Tisa u manjem opadanju, Sava u stagnaciji, Drina i Velika Morava u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 10. jun 2021. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Ovo su talasi Radio Beograda 1 i u toku je magazina Prvom. A u našem magazinu na prvom pratimo naravno i aktualne dnevne događaje. U Jagodini je počela sa radom fabrika nemačke kompanije Fischer Automotive Systems za proizvodnju delova i dodatne opreme za motorna vozila. Na svečanom otvaranju prve nemačke investicije u sedištu Pomoravskog okruga bila je i naša Marina Bajić.
Ovaj pogon u Jagodini jeste otvoren svečano danas, ali on zapravo radi od februara. Vlasnik kompanije, gospodin Klaus Fischer, a kompanija, samo da kažem, je inače porodična kompanija iz Nemačke, koja ima predstavništva osim u Nemačkoj, u Kini, Sjedinjenim Američkim Državama i u Češkoj. Kompanija je, koja je prema rečima predsjednika Skupštine Jagodine Dragana Markovića, peta u automobilskoj industriji u svetu. Dakle, njen vlasnik Klaus Fischer je rekao da je od februara do danas ovde zaposleno 180 radnika i da je plan ove kompanije da do kraja godine ukupno bude 450 zaposlenih. On je, mogu slobodno da kažem, jednom ovako opširnom govoru rekao da Srbija nudi odlične uslove za strane investitore i da je zbog toga Srbija jedina od svih zemalja, jedina zemlja u Evropi koju je kompanija izabrala da ovde baš otvori pogon i svoju fabriku i da ovakve uslove kakve su našli u Srbiji nisu mogli da dogovore ni u jednoj od 27 članica zemalja Evropske unije. Također je rekao da će odavde uskoro ići delovi za kompanije Mercedes i BMW i da on kao vlasnik ima u planu da uskoro u Srbiji, a možda baš i u Jagodini, kako je rekao, otvori fabriku tiplova, jer je prezadovoljan uslovima koje država Srbija nudi investitorima. Gospodin Klaus je takođe i poklonio ček u vrednosti od 1,8 miliona dinara za obrazovanje u Srbiji. To je poklonio predsedniku Aleksandru Vučiću, a predsedniku Skupštine Jagodine Draganu Markoviću poklonio je ček od 1,2 miliona dinara za obdaništa i škole u Jagodini. Dragan Marković je rekao da će Jagodina gospodina Klausa, vlasnika kompanije, proglasiti za počasnog građanina Jagodine, a najavio je da će istu počast, odnosno da će istom počašću uskoro odlikovati i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Predsjednik Vučić je rekao da je Nemačka veliki strani investitor ovde, da kada je bio premijer, da je u nemačkim kompanijama radilo 17.000 Srba, a da danas čak 70.000 njih radi u nemačkim kompanijama koje su, dakle, za to vreme otvorene. On je najavio i dolazak drugih poslodavaca, ne samo u Jagodini, već i u drugim pomoravskim mestima, i rekao je da uprkos koroni država do kraja ove godine očekuje rast, ekonomski rast od 7%. Na kraju ovog javljana žela bih da kažem da smo mi upoznali malo radnike koji ovde rade. Dakle, fabrika radi u dve smene, to su uglavnom žene koje rade na pogonskim trakama. One stoje 8 sati dnevno, međutim, rekli su da je ovo prvi poslodavac koji im je obezbedio da dok stoje imaju specijalne tepihe, to su takozvani antistres tepisi koji im omogućavaju da ih ne boli kičma, da nemaju problema s venama dok rade i slično. A takođe su rekle da su pre nego što su se zaposlile u februaru išle na obuku u Češku i da su vrlo zadovoljne uslovima kojim je poslodavac obezbedio i tokom obuke i sada. Naravno, plati nisu želeli, niti je pristojno pitati, ali ono što smo saznali od šefa smene jeste da je plata veća nego kod drugih stranih poslodavaca i da je, kako nam je rekao, mnogo veća nego kod drugih privatnika ovde u Kragujevcu, Jagodini i okolini.
Najlepše hvala, bila je ovo Marina Bajić, naša reporter koja se očigledno javlja iz vetrovite, to jest čujemo to Jagodine, a svakako je tamo danas, kao što ste čuli, svečano otvorena fabrika nemačke kompanije Fischer Automotive Systems, koja radi već mjesec dva, ali dodatno će zaposliti još radnika osim ovih 150 koji sada u njoj rade. 12 časova i 25 minuta, Radio Beograd 1, magazin na prvom.
You're like moonlight on the river, and I'm looking for that silver, whatever it takes. I'm not gonna stop till I have to. It's so tempting to give up now when the air.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog leta na veliko platno Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Doživite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film. Eko.
12:33, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom i u narednim minutima sledi jedna priča u kojoj beležimo uspehe naše kolege novinara Vladimira Banića. On je ovogodišnji dobitnik nagrade za novinarsku hrabrost Milan Pantić, odlučio je žiri koji čine predstavnici redakcije Večernjih novosti, Unsa Nunsa, redakcije Novog puta iz Jagodine i porodice Pantić. Vladimir Banić je naš novinar, novinar Radio Televizije Srbije i posljednjih godina živi u Sloveniji, dakle radi kao dopisnik RTS-a, često ga možete čuti i na našim radiotalacima i na ovoj saradnji mu zaista zahvaljujemo. Sve čestitke Vladimire, zaista vredna nagrada, ne bih da te ne pitam ono uobičajeno kako se osjećaš.
Hvala ti na lepim čestitkama, hvala ti na lepim rečima i naravno da je deo zasluge za tu nagradu i zahvaljujući radiju za koju ja uživam stvarno da izveštavam kad god imam prilike, a naravno da je pored televizije to prioritet kao i naš website, tako da hvala ti. Osjećaj je bio čudan, mislim, meni je prva nagrada posle 17 godina rada na televiziji, novinarstvu uopšte i onako u sredstvu tu rekog snimanja međunarodne produkcije u Dubrovniku i zvoni me telefon, mislio sam da se ne javim. Ja sam se mislio da sam možda zovu iz banke, posle da treba da se plati rata kredita. I javio sam se i kaže koleginica Ivana iz Novosti da sam dobitnik nagrade i baš sam bio zatečen, ako sam, no, to stvarno tako ili se možda neko šali, kaže ne, zaista. Prepoznali smo tokom prošle godine i nazad godinama izveštavanje sa tih nekih mesta koji nisu baš bila najprijatnija, ali takav nam je posao, tako da baš sam onako prilično iznenađen, veoma počastovan, toliko da, mislim, zaista toliko opterećuje ova nagrada, u smislu ona je predivna, ali toliko je teška zbog toga što je naš kolega dao život izveštavajući i ta nagrada se zove po njemu. I onda mnogo obavezuje čoveka da stvarno bude u svojoj profesiji do kraja karijere onako najbolje moguće bez mrlje.
I kada kažemo novinarska hrabrost, to divno zvuči i naravno na više načina može da se izrazi. U tom slučaju je zaista reč o putovanjima i to vrlo čestim na najopasnija mesta na svetu, da spomenemo, pošto si u obrazloženju žirija takođe spominje da si izveštavao širom sveta i tokom pandemije i svih žarišta i uspevao da stigneš do Japana, Francuske, Italije, Grčke, pa ja do Izraela. Evo ovo poslednje što mi znamo, Nagorno Karabah, sukobi, zaista nešto što ne rade niti imaju prilike, a možda ni volje da rade svi novinari. Ti svakako čak ni sad nisi u svom matičnom mestu. Ne znam da li da kažem, je li to tvoja potreba ili želja, ili si uspevao da se sa urednicima uvek dogovoriš da to bude baš tvoj zadatak?
Upravo to poslednje. Da. Definišemo novinarsku hrabrost. Ja ne verujem da ona postoji. Postoji ono naša obaveza, naše zaduženje. No, to je naš posao. I onda ako nekoga stvarno radi dobro, neko manje dobro, ali to je svima nama obavez, to mi se zapravimo da izveštavamo ljudi. Sticajem okolnosti nekad se izveštava sa takvih mesta. Ova odluka žirije je bila upravo obazložena time da to je bilo od početka pandemije, kad se još uvijek nije znalo šta je virus takve, videli smo posle koliko je užasan. Imao sam priliku, zahvaljujući toj poziciji gde živim, dakle u Ljubljani, brzo stižem do Lombardije, tamo sam za 3 sata, do Venecije sam za 2 sata, gde su bila sve žarišta, pa onda Marsej, auto mi je bio 10 sati kada su naši momci iz Wuhana bili tamo dopremljeni u onaj karantin.
I ti si upravo sa njima pravio intervjue u Francuskoj, ali tako? Oni su tek se evakuisali.
Da, tek se evakuisali, ja sam posto bi bilo logično da idemo u Japan, tamo su bili otprilike, gledao, ideja je da kako naši ljudi, gde god su naši ljudi, gde god postoji potreba se izveštava njima, jer oni plaćaju pretplatu, oni nas hrane, naše porodice, daju nam plate, mi treba da idemo izveštavamo. I onda sam, naravno, s urednicima nije bilo prilično teško to dogovoriti, ja sam snimam, sam montiram, tako da sam, kako se kaže, nije skupo poslati me tako negde i to je neka od jedan od stvari, recimo, koji mene šalje lakše na putovanje. Ovako ljudi možda ne bi se upustili u to da sami odgovaraju za ono što snime, za ono što izmontiraju. Ja sam te neke veštine uspustekao, eto, živeći, radeći sam kao dopisnik. Tako da je bilo, oni su i obrazloženjima izdali Nagorno Karabah, koji jeste bilo onako jezivo iskustvo, prilično onako...
Pa i u Izrael si stigao da izveštavaš o pobedi nad pandemijom, uslovno rečeno, pa si upao u sukobe, je li tako?
Pa gle, ja sam sukobe za 2 dana izbjegao i onda kako su počeli, mi smo tražili dozvolu od države Izrael, pošto ne može da se uđe i dalje, čak i ako se vakcinisana, sve to ne može bez posebne dozvole države da se uđe. I bili su i praznici i nisu baš nešto bili najažurniji njihovih razloga. 10 dana sam ne čekao i došao sam kad su se završili, kad su potpisali primjeri, tako da sam pomirio izraelske palestince. Probao sam da odem u Gazu opet, jednom sam bio, 2 puta me Hamas nije pustio, ovdje je bio sad drugi put, tako da mogu da kažem da ovaj Monte Šakarabur me su i za Hamas su previše rizični da ih puste u Gazu.
Dobro, ti u svojim tvitovima...
Ali ne samo, mislim, glupo je pričamo o sebi, cela naša branša, pre svega naši ljudi iz naše kuće, ali svi ostali iz Novosti i svih drugih kuća su radili tokom čitave godine i upozoravali ljude na vreme. Ja samo pominjem primjer našeg, evo sad bivšeg kolege Nemanja Milutinovića, on je u Kini bio kao dopisnik, on je odande izveštavao i mi smo imali tu sreću da imamo njega i eto ja sam...
Na izvoru informacija, da.
I onda smo naše ljude upoznali veoma brzo sa opasnostima virusa i ja se nadam ako smo nekog uspeli da uplašimo ono na vreme, to je velika stvar.
Koliko beležiš, ako si uopšte brojao putovanja tokom godine na ovakvim poslovima koje očigledno najviše voliš da radiš?
Prošle godine sam leteo samo, imao sam 15 letova, to onako bilo...
I to u vreme pandemije?
Pa zato što, to sam beležio ovako, zato što je bilo teško leteti, onda smo morali testirati 23 puta do sada, čini mi se. Obišao sam dosta zemalja, ja sam pre toga išao u Auschwitz, mi izveštavao bile godišnjice i Malta, naši ljudi koji su izbacivali, dakle 2020. je baš bilo onako, ali mislim 20 zemalja sam obišao, 18 do 20, ali to je negde, eto, polovina, recimo, godišnji prosjek, tako nešto. Sad sam u Dubrovniku.
E, zbog čega? Upravo sam htjela da pitam šta sad ima u Dubrovniku, zanimljivo.
A, međunarodna produkcija, ti znaš kako ne može da se, da se radi ni filmovi, ni emisije kvalitetno, ako više ljudi ne učestvuje, tako da spremam još jedan dokumentarni film, opet sa danskom produkcijom, tako da...
E, može se zna o čemu?
Ne.
Ne može? Kakva taj novitost. Dobro, sad stremimo nekim novim nagradama, jel, filmskim?
Vidjet ćemo, ne znam, nadam se, ovo je stvarno iznenađenje, nisam član nijednog udruženja, jednostavno, mislim, čim su se ona neka, moj stav je kad se podelila, meni je baš bilo onako, neprijatno, ne volim kad se naša branša deli, ne volim to kad se ljudi dele na naše, njihove, na ove, na one, i onda ja nisam želeo kad se počeo raditi da budem član.
Ali ovdje su ujedinjeno odlučili, Vladimire, i UNS i NUNS.
Pa oni su aminovali, da, hvala im na tome, zaista, ali eto, to sam tada pomenem, baš mi je drago i zbog toga što se oba udruženja složeno.
Ti, nažalost, nećeš sutra biti na dodeli nagrada, sprečen si zato što se ne nalaziš u Srbiji, ali hoćeš li nam reći, nagrada se sastoji, pretpostavljam, i od nečega što ćeš da čuvaš, neke plakete ili možda statuete, kako izgleda nagrada?
Ja ću da dobijem tu nagradu kada ona bude bila, dakle, 11. će biti organizovano, sve to ja, nažalost, neću moći. Bukvalno tražim pola sata vremena da sednem, da snimim video poruku.
Da bi se obratio, da.
Iz srca, da. I zaista, toliko mi je krivo, toliko mi je žao. Ja, što neću moći da budem tamo, pre svega zato što je 20. godišnjica. Da je samo malo ranije odlučeno, ja bih sve obaveze odložio. Ali sad je Roland Garros, akreditovani smo tamo. Dakle, bukvalno... odavde trčim u Pariz.
Da, ali to što nećeš biti prisutan iz razloga što si odsutan je toliko tebi nekako imanentno da mi nije uopšte neobično.
Ako je neko opravdanje, hvala im. Ako razumiju. A razumiju, čuo sam se juče. Ne, samo ako mogu, samo još...
Samo izvoli.
Najveća čast je biti predložen od strane porodice. To je meni bilo...
Misliš na porodicu novinara Milana Pantića? Da,
da, da, da, da. Ja sam se juče čuo sa Nemanjom, sa njegovim sinom i ja sam novinar, imam sina i tako mi je nekako drag taj razgovor bio isto vreme i dragocen i toliko sam počeo s tom bio, toliko mi je bio težak. Tako da, velika je stvar i veoma mi je žao i zbog porodice, ja sam se izvinio i još uvijek ja pokušavam sve da nekako nađem način da doletim do Beograda, onda da dođem 2 godine. Međutim, bojim se da je to nemoguće.
Da, i ovo je...
Nemanja mi oprostio, rekao je, razumijem te, ne moraš.
I ono što si rekao na početku jeste možda i ključna stvar, ovo jeste jedna od retkih nagrada koja bukvalno zaista obavezuje. Tako da čekamo šta ćeš dalje da radiš.
Da, hvala ti, ne smijem ni sebe, ni svoju porodicu, ni porodicu Milana Pantića, dobro kam. Dakle, do kraja karijera.
Vladimir Banić sa nekog drugog kraja sveta, sledeći put kad se budemo čuli, a često na našim talasima, još jednom sve čestitke na osvojenoj nagradi i sve najbolje ti želim u životu.
Hvala ti, pozdrav sa Jadranskih talasa. Za Radio Beograd i slušalci. Ćao.
Ćao, Vladimir Banić, novinar RTS-a, dobitnik nagrade Milan Pantić, bio naš sagovornik, magazin na Prvom, 12.42. 13 minuta do 13 časova Radio Beograd 1 i magazina Prvom i evo jedne relativno retke prilike da imamo baš dovoljno vremena, tako spletam okolnosti, za sportske teme, pa ću ja sada Željku Stefanoviću reći možeš polako, lepo, koliko god želiš, a to znači barem jedno 7-8 minuta sigurno. To nije baš često.
Nije, vrlo sam ti zahvalan na ukazanoj prilici, nadam se da će iskoristiti. U ostalom neka bude kao što je Novak igrao sinoć, potrajalo je do iza ponoći, do novog dana.
Ali mora sve vreme da bude zanimljivo, to je problem, Željko.
Dobro,
okay,
da, da. Tako je bilo i kod Novaka. U ostalom, hajde da ponovimo. Najbolji svetski tenisar Novak Đoković plasirao se u polufinale Roland Garrosa, pošto je savladao Italijana Matea Berrettinija sa 3-1. Posetujemo 6-3, 6-2, 6-7, 7-5. Đoković se za finale boriti sa Rafaelom Nadal. Novak je u četiri seta završio posao sa Berrettinijem, devetim teniserom na svetu i plasirao se u polufinale Roland Garrosa. A nije bilo tako lako kako kazuje rezultat, sve se zaverilo sinoća tribinama protiv Novaka, eto to je taj zanimljivi deo, dakle par nevaspitanih navijača koji u srećna vremena ne bi ni mogli da gledaju ovako važan turnir, nekoliko spornih sudijskih odluka, onda i prekid u trajanju od 20 minuta kako bi se ispraznio stadion zbog takozvanog policijskog časa vezanog za COVID pandemiju koji je još na snazi u Francuskoj. Ispostavilo se da je upravo ta pauza, neočekivana pauza, pogodovala prvom reketu sveta koji se smirio i zaigrao najbolje što ume i zna. Evo što je rekao po završetku meča s Berrettinijem o partiji svog rivala, ali i o tom detalju kada su tribine ostale bez publike.
Igrao je odličan meč, stvarno, kada neko servira na taj način i sa toliko puno preciznosti i snage, jako je teško bilo čitati njegov servis, pogotovo u trećem, četvrtom setu. Imao sam svoje šanse, ali svaki put kada sam imao break priliku ili neki džus ili 30 oba u gemu, on je našao prvi servis, bukvalno. Tako da, ne mislim da sam mogao nešto dodatno bolje da uradim od onoga što sam uradio. Kad sam se vratio na teren, mislim da sam bio bolji igrač posle ove pauze od 20-ak minuta. Konstantno sam vršio pritisak na njegove servis gemove. Eto, mislim, ta reakcija na kraju je stvarno neka vrsta oslobođenja, jer je bilo veliki intenzitet, velika tenzija čitavog meča, publika, navijanje, onako poprilično fudbalsko navijanje na stadionu, imao je veliku podršku, tako da nije bilo lako za mene da kažem ostati staložen i smiren, ali eto, mnogo mi je drago što sam uspeo da prebrodim ovaj veliki izazov.
U osmoj utakmici trećeg kola Lige nacija jutros, muška odbojkaška selekcija Srbije bila je bolja od Irana i savladala ga u 5 setova rezultatom 3-2, iako je rival u jednom delu meča vodio sa 2-1. Podsjetimo da su naši momci juče savladali Nemačku rezultatom 3-1, dok će sutra igrati sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država. Naredni turnir Lige nacija odbojkašice Srbije igraju od subote, kada će se na početku četvrtog vikenda sastati sa selekcijom Kanade. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije večeras igra prvu od dve prijateljske utakmice sa selekcijom Mađarske u Budimpešti. Selektor Predrag Rozdanović okupio je sve raspoložive snage kako bi uigrao linije tima i svoje izabranice doveo u top formu pred start kvalifikacije za svetsko prvenstvo i susret sa Nemačkom u septembru. Večerašnji prijateljski duel počinje u 19 časova, dok će naredni meč reprezentativke dve zemlje igrati u ponedeljak. Evropska fudbalska unija zatražila od Fudbalskog saveza Ukrajine da promeni izgled dresa i ukloni sporni slogan koji izazvao bes i oštru reakciju u Rusiji. Naime, na prednjoj strani dresa koji su Ukrajinci promovisali pred predstojeći euro nalazi se mapa sa granicama koje obuhvataju Krim, teritoriju koju Rusija smatra i računa kao sastavni deo federacije. Također sporan je slogan na unutrašnjosti dresa Slava našim herojima koji je korišćen na antiruskim demonstracijama 2014. godine, a koji je UEFA na kraju ipak kategorizovala kao politički. Ceo slučaj i proces je pokrenut slanjem pisma Ruske fudbalske federacije u UEFA utorak u kojem je traženo da se hitno ukloni slika sa spornim granicama i sporna poruka. UEFA je povodom mape poručila da to nije sporno jer su to granice koje priznaju Ujedinjene nacije, da bi danas Ukrajini ipak naredila da ukloni sporni slogan. Dimitrije Kamenović je novi fudbaler Lacije. Levi bek Čukaričkog je prošao lekarski pregled i u naredne 4 godine nosit će dres rimskog kluba. Čukarički je dobro zaradio da prodaje 21-godišnjeg levog beka, Lacije ga je platio 3 miliona evra. Svaka čast tim skautima koji uspiju da dođe od Banovog brda i da isprate naše igrače i da ih za sasvim lepe pare za naše uslove kupe. Kamenović je ove sezone odigrao 32 utakmice, upisao 2 gola i 3 asistencije. Za mladu reprezentaciju Srbije odigrao je 6 utakmica. Košarkaši Virtusa savladali su Olimpiju Milano sa 76-58 u trećem meču finalne serije italijanskog šampionata igranom u Bolonji. Ekipa Saše Đorđevića sada vodi sa 3-0 u finalnoj seriji i samo ih još jedna pobjeda deli od titule. Ovom pobjedom Virtus je došao na korak od titule prvaka Italije jer ih do trofeja deli samo još jedna pobjeda u seriji do koje će pokušati da dođe u narednoj utakmici na gostovanju u Milano. Možda smo mogli i bez ove vesti u sportskoj hronici, ali teško je ne zabeležiti.
Imamo vremena, što da ne.
Da. A i teško je ne zabeležiti još jedan fini doprinos Srba svetskoj i evropskoj košarci uz podsetnik da su u redovima Virtusa i Miloš Teodosić i Stefan Mitrović. Najzad pominjemo, sutra počinje i evropsko fudbalsko prvenstvo, Euro 2021. Nažalost, bez naše reprezentacije, ali ćemo mečeve svakako pratiti i na radijskim i televizijskim kanalima Radio-televizije Srbije.
Najlepše hvala. Željko Stefanović za vas pripremio aktualnu hroniku sportskih događaja 12.52.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
I po minuta do 13 časova privodimo kraju današnje izdanje magazina na prvom uz prognozu vremena koja glasi da će prepodne biti sunčano, pretežno sunčano, a sredinom dana i posle podne promenjivo oblačno i mestimično sa kišom. U Beogradu još uvek sije sunce i očekujemo da će se tokom popodneva to promeniti jer su meteorolozi za glavni grad najavili kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom tokom popodneva. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji do 29 stepeni, a trenutno je najtoplije u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, tamo je 27 stepeni. Doduše u Kruševcu je 28, tako da ne grešim, tu je najtoplije, ali nije neka ogromna razlika. Nešto niže temperature Kraljevo, na primjer 25 stepeni, 24 u Valjevu, a što se tiče planina, na Zlatiboru i Crnom vrhu 20 stepeni, na Kopaoniku svega 15. Ono što je prognoza za naredne dane, dakle narednih dana je od danas popodne pa nadalje sve do ponedeljka, bit će promenjivo oblačno i kratkotrajna kiša će nam ukrašavati ove lepe junske dane, a od utorka pretežno sunčano i toplije vreme, možemo na to da računamo, barem prema prognozi meteorologa. Mi sada završavamo današnje izdanje emisije magazina Prvom. Pozdravljamo se sa vama, ton majstori Žarko Bovan i Aleksandar Kostić, Nataša Mančić, muzička urednica, a Ljubinka Dobrilović je producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, ostavljamo vas naravno uz muziku i najavljujemo vesti na našem programu tačno u 13 časova, a odmah zatim ide i emisija Familiologija. Sa vama smo tu, kao što znate, 24 časa svakog dana u nedelji, pa zato očekujte i našu emisiju ponovo na našim talacima već sutra od 10 časova. Veliki pozdrav, čuvajte se i sve najbolje. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Empty field of snow. My room is 25 below. This cold man chasing ghosts. A road lies underneath the buried post. Dark search the under forest. We scour the empty streets. The factory remains until we find you. Our lives are incomplete. Do I hear laughter? Such a lonely winter's night. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching night and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. Do I hear laughter from behind this veil of midnight? What are you hiding in the frozen heart of winter? Somewhere a church bell tolls. I know you're close, your sense to warm. Then the trail turns cold. Stop one.